بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، ən birinci qardaşlarımız Allahın salamı və salamı layiq deyirəm. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh. Allah təala istəyirəm ki, bizim toplantımızı mübarək bir toplantı eləsin. Bizi xeyir üzərində cəm olan qullarından eləsin. Və onun dinini öyrənib ona əməl edənlərdən eləsin. Və onun dinini insanlar arasında ixlasla yayan qullarından eləsin. Və inşallah bu gün də bizim ilk toplantı, ilk dərs olduğumuz üçün həmişəki kimi, yəni elmə həvəsləndirmək, elmin ədəblərindən danışmaq istəyirəm və eyni zamanda bəzi şeylərə toxunmaq istəyirəm ki, hansı ki, ehtiyac olan məsələlərdir, ümumi nəsihətlərdir və ondan sonra da dərsin sonunda da nə kitab keçəcək, onu təyin edəcək dərsin vaxtını. Bu kimi şeylər haqda inşallah danışacaq. Və heç kəsə gizli deyil ki, elm məclisinin Allah qatında böyük savabı var. Elm məclisində oturmağın, elm öyrənməyin böyük əcri var. Və Allah Taala elm əhlini başqalarından üstün tutmuş. Necə ki, Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Yerfa'illahu'llezina amanu minkum vellezina utul ilme derecat." Allah Taala sizdən iman gətirənləri, xüsusən də kimləri elm vermişlərin dərəcələrini qaldırar. Həmçinin Allah Taala onların şahadətini, Allahın təkliyinə olan şahadətini öz şahadəti ilə bərabər gətirib zikr etmişdi ki, Allah və mələkləri, həmçinin elm sahibləri adilliklə şəhadət edirlər ki, ondan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Bu kimi dəlillər göstərir ki, elm əhlinin, həmçinin elmin Allah qatında dəyəri böyükdür. Və ona görə də Allah Taala o elmi öyrənənlərə, o elm üçün çalışanlara böyük əcərlər vəd etmişdir. Ən azından elm məclislərdə oturanlar üçün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində bizə böyük hədisdə əcrlər vəd etmişdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mə min qovmin ictəma'a fi beytin min buyutillah." Əgər bir toplum, bir dəstə, bir qovm Allah evlərinin birində toplanarsa, "Yəzkurun Allah", Allahı zikr edərlərsə, "və yətəəlləmun el-Qur'an və yətədarasun fi ma beynəhum", Qur'an oxuyub onları öz aralarında bir-birinə öyrədərlərsə, "illə nəzrat əleyhim es-səkinə", onların üzərinə sükunət nazil olar, "və ğaşiyyətuhumur rəhmə", onlara rəhmət buyuruya rəhmət inər, "və həffətuhumul mələikə", onları mələklər əhatə edər, "və zəkərahumullah fi men ində", Allah Taala da onlara daha bir xeyirli toplum yanında onları zikr edər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə 4 dənə əcri, 4 dənə müjdəni bizə xəbər verir. Sükunətin enməsi, rəhmətin verilməsi, mələklərin əhatəsində olmaq və həmçinin də Allah Taala da daha xeyirli toplum mələklər yanında həmin qullarını zikr etməsidir. Bu da bir müsəlmana əcr olaraq, bir sevinc olaraq, yəni bəs edər ki, o elm məclisinə daha həris olsun, daha həvəslə gəlsin. Yəni dünya dalından qaçdığından elm məclisinə daha şiddətli qaçsın. Çünki insan dünya dalından qaçıb dünyasını qurur, hansı ki, o fani olan bir şeyini qurur, amma bura gəlməklə o isə axirətini qurmuş olur. Axirət evini, axirətdəki gün yüzaranını qurmuş olur. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə bəyan edilir ki, necə ki, həmişə zikir elədiyimiz bir hədisdir. Yəni, Allahın yer üzərində gezən səyahətçi mələkləri elm məclislərindən qalxdığı zaman Allah Taala soruşar ki, haradan gəlirsiniz? Bildiyi halda mələklərdən soruşar. Mələklər deyər ki, ey Rəbbimiz, sənin qullarının yanından gəlirik. Allah Taala deyər ki, qullarım nə edirdi? Mələklər deyir, ya Rəbbim, səni zikr edərdi. Edirdilər. Allah Taala bildiyi halda soruşur ki, bəyəm qullarım məni görübmü məni zikr edirlər? Mələklər deyir, xeyr, ya Rəbb. Allah Taala deyir, görsəydilər necə zikr edərdilər. Allah Taala deyir ki, qullarım məndən nə istəyir? Mələklər deyir, ya Rəbb, qullarım səndən cənnət istəyir. Allah Taala bildiyi halda soruşur ki, məndən nə istəyir? Mələklər deyir ki, qullarım səndən cənnət istəyir. Allah Taala deyir, məyər onlar cənnəti görüblər? Mələklər deyir, xeyr, ya Rəbb, görməyiblər. Allah Taala deyir ki, görsəydilər necə istəyərdilər. Allah Taala soruşur ki, qullarım mənə nədən sığınırlar? Mələk bildiyi halda Allah Taala soruşur, mələklər deyir, ya Rəbbim, qullarım sənə cəhənnəm odundan sığınırlar. Allah Taala deyir, məyər onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər deyir, xeyr, ya Rəbb. Allah Taala deyir, görsəydilər bizə sığınarlar. Və hədisin sonunda gəlir ki, Allah Taala deyir ki, şahid olun ki, mələklərə deyirsiniz, şahid olun ki, mən onları bağışladım. Mələklər deyir, ya Rabbi, burada bir kişi var idi məclisdə, məclis əhlindən deyildi, sadəcə olaraq yoldan keçən idi. İnsanların toplandığını gördüyü üçün o da gəldi məclisdə oturdu. Allah Taala deyir, onlara görə onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir toplumdur ki, onlarla oturan ziyan tapmaz və yaxud bədbəxt olmaz. Pisliyə duyucar olmaz. Bu, ən azından elmdən əlavə sənin ixlasla, yəni niyyətini saf edərək elm məclisində oturman sənin bağışlanmana bir səbəbdir. Ən azından demək ki, mən başa düşmürəm, nəsə qavramıram, nəsə mənə çətin gəlir. Ən azından sənin elm məclisində oturmağın sənin bağışlanmağına inşallah bir səbəbdir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən səhhələllahu ləhu tariqan ilə cənnə. Kim ilm üçün yola çıxarsa, ilm tələb eləmək üçün, ilm axtarmaq üçün yola çıxarsa, Allah da onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Və innəl mələikət lətədəu əcnihətəhə ridam limə tələb ilm. Mələklər onun ilm tələbəsinin elədiyinə razı qaldıqları üçün qələtlərini onun ayağının altına açarlar. Mələklər və innəl alimə lə yəstəğfiru ləhu mən fi səməvəti və mən fi l-ard. Alim üçün köylərdə və yerdə nə varsa onun üçün istiğfar edir, bağışlanma diləyir. Hətəl hitanu filmə, hətə dənizdəki balıqlar belə onun üçün bağışlanma diləyir. Baxın, dənizlərdə nə qədər balıq var. Okyanlarda, dənizlərdə. Milyonlar, milyardlar saysan, heç deyə bilməz bu qədər balıq var. Yəni, müəyyən bir hədd deyə bilməz. Yəni, onların çoxluğu onlar. Balıq var ki, bir balıq yəni, ildə 8 milyon balıq törədir. İndi gör, nə qədər balıqlar var yeryüzündə. Hər bir balıq sənin üçün istiğfar edir, bağışlanma diləyir. Yəni, belə bir şərəfli əməli insan dəyərləndirməlidir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, alimin ibadət edən abidə olan nisbəti, üstünlüyü mənim sizin ən aşağınıza olan üstünlüyüm kimidir, deyir. O da göstərir ki, yəni bu qiyas olunmayan, müqayisə olunmayan bir şeydir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm elm əhlinin fəzilətini başqa bir hədisə buyurur ki, onların fəziləti, abidlərə olan fəziləti ayın ulduzlara olan üstünlüyü kimidir. Və bu kimi dəlillər göstərir ki, insan həris olmalı. Həmçinin sahabələrin elm tələb etməsi, sələflərin necə elm tələb etməsi bizim üçün bir nümunədir. Yəni, Abu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. yanında təxminən 3 ilə qədər qalır, 3 ildən bir az artıq qalır. O müddətdə Peyğəmbər s.ə.v. yanından ayrılmır ki, yəni ondan nəsə itər, işitmədiyi bir şey o hədis olar. Ki, daimə Peyğəmbər s.ə.v. yanında dururdu. Və bu müddətdə əshab-ı suffədən idi, radiyallahu anh, suffə əhlindən idi, daimə məscidin yanında, Peyğəmbər s.ə.v. evinin yanında gözləyərdi. Peyğəmbər s.ə.v. kimin yanında, bir nəsə danışanda daimə dinləyərdi, faydalanardı. Yəni, bununla belə kifayətlənmədi, Peyğəmbər s.ə.v. məfatından sonra başqa sahabələrin yanına getdi. Ondan Peyğəmbər s.ə.v. əvvəllər dediyi bütün hədisləri toplamağa başladı. Bu da onların sahabələrin elmə hərisliyinə, elmə həvəsinə bir dəlildir. Həmçinin sələf Əbu Darda radiyallahu anh deyir ki, mənim bir məsələ öyrənməyim gecə namazı qılmaqdan mənə daha, bir dindən bir məsələ öyrənməyim gecə namazı qılmaqdan mənə daha sevimlidir. Həmçinin Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh deyir ki, təalləmul ilm, ilm öyrənin, fə innə təalləməhu lilləhə xəşyə. Çünki onu Allah üçün öyrənmək bir Allah qorxusu gətirir. Və tələbuhu ibadə, onu elmi tələb etmək ibadətdir. Və müzakarat və təsbih, onu təkrarlamaq, Allaha təsbih etməkdir. Və l-bəhsü anhu cihad, ilmi axtarmaq, ilmi dalınca getmək cihaddır. Və təalimuhu limən lə yələmuhu sadaqa, bilməyənlərə öyrətmək sədəqədir. Və silah əl-əədə, həmçinin buyurur ki, və bəzduhu li əhli qurbə, onu öz əhlinə xərcləmək, onu istəyənlərə vermək, Allaha yaxınlaşmaqdır. O, insanın çətinlikdə, gizlində insanın da yoldaşıdır. İnsanın xeyir işlərdə insanlar xeyir işlərə yönəldir və pis işlərdə insana yardımcı olur. düşmanlara karşı bir silahtır ve cennete aparan bir yoldur. Ve hemçinin başka sahabelerin de bu arada sözleri var, kıymetli sözleri var. Hemçinin bunlardan gelir ki, Bəsrə əhlindən soruşurlar ki, elm mi üstündür, yoxsa mal mı? Yəni Allah yolunda xərclənən mal mı, hansı üstündür? Bəsrə alimləri deyir ki, bu barədə İbn Abbasın yanına gidək, İbn Abbasdan soruşaq. İbn Abbasın yanına gəlirlər, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, elm daha üstündür. Çünki elm deyir, peyğəmbərlərin mirasıdır, mal isə firavunların mirasıdır. Elm səni qoruyor, sən isə malı qoruyursan. Elmi Allah Taala yalnız sevdiyi quluna verir. Malı isə xeyr. Allah Taala sevdiyi quluna da verir, sevmədiyi quluna da verir. Hətta elə olur ki, sevmədiyi quluna, sevdiyi qulundan daha çox verir. Elmi xərcləməklə çoxalır, azalmır. Mal isə xərclədikcə mal azalır. Həmçinin mal sahibi öldüyü zaman onun zikri insanlar arasında bitər, insanlar onu xatırlamaz. Amma elm sahibi öldükdən sonra da insanlar daima onu xatırlayar, onu zikr edərlər. Həmçinin elm mal sahibi qəbrində o malından soruşacaq. Bilirsiniz ki, hədisdə gəlir ki, Adəm övladı 5 şey barədə soruşulmadıqca Allah qarşısında bir yerə tərpənə bilməz. Onlardan biri də nədir? Malını hardan qazanıb, hara xərclədiyidir. Amma elm sahibi isə yalnız onun, əgər əməl edənlərdən isə, o yalnız onun dərəcəsini qaldıracaq. Həmçinin Əbu Darda radiyallahu deyir ki, elm öyrənənlə elm öyrədən əcirdə, savabda bərabərdir. Bundan geridə qalan insanlarda xeyir yoxdur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əd-dünya məl'unətun və məl'unun mə fihə. Dünya və dünya içində olan hər bir şey lənətlənmişdir. İllə zikrallah və məvalə Allahın zikrindən və ona tabi olan şeylərdən başqa, yəni ona tabi olan şeylərin Allaha itayət bu kimi şeylər. Vəl-alim vəl-mütəallim, elm əhli və öyrənənlər. Bunlardan başqa dünyada hər bir şey lənətlənmişdir. Və dünya və dünya içində olan hər bir şey lənətlənmişdir. Həmçinin elm nafilə əməllərin ən başı, yəni doğru rəyə olan doğru rəyə odur ki, bütün nafilə əməllərdən ən üstünü Şeyx Əl-İslam İbn Teymiyyə bu tərcüh edir ki, bütün ibadətlərdən, nafilə ibadətlərin ən başı elm öyrənməkdir. Çünki elmin səmərəsi başqasına da keçir, başqasına da təsir edir. Yəni bunlardan məqsəd nədir qardaşlar? Yəni insanın rəğbəti olsun. Yəni bu kimi fürsətlər düşür, bu fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır, qiymətini bilmək lazımdır. Yəni ola bilər ki, vaxt gələr, bu nemətlər olmayacaq. Necə ki, bəzi yerlərdə bu nemətlər yoxdur. Bəzi qardaşlar daha da bundan da hərislər, harada istəyirsən elm öyrənmək üçün gəlməyə hərislər, ancaq onlara nəsib olmur, imkan verilmir, problemlərlə qarşılaşırlar. Nə qədər ki, bu problemlər gəlməyib, öyrənməyə çalışın. Yəni, bu sizin dininizdir, dininizi öyrənməyə çalışın. Allaha bəsirət üzərində ibadət edəsiniz deyə. Yəni, elmi öyrənməyin ki, kiminləsə mübahisə edim, kimisə bağlayım, kiminsə qarşı döyünüm. Bu çox təhlükəli, çox qorxunç bir şeydir. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur, Mən təalləməl ilmə mimmə yubtəqə bihi vəcxullah, lə yətəalləməhu illə li yusibə bihi qaral aradan minə dünyə, ləm yecidə qorfəl cənnət yəvməl qiyamə. Kim Allahın üzü üçün öyrənilən bir ilmi, dünya məqsədlərindən biri üçün öyrənərsə, yəni hər hansı bir məqsəd olursa olsun, yəni sırf Allah üçün öyrənməzsə, qiyamət günü cənnətin iyisini belə duymaz. Hansı ki, cənnətin iyisi bilirik ki, 40 illik yoldan gələcək. Bu gör cənnətdən nə qədər uzaq olacaq ki, cənnətin iyisini belə duymayacaq. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəni, ixlası həvəsləndirərək buyurur ki, kim elmi öyrənərsə ki, mən təalləməl ilmə liyubəhi bihil uləmə. Kim alimlərin elm əhlinin qabağında fəxr eləmək üçün elm öyrənərsə, öyrənir, gəlir səninlə mübahisə eləmək üçün. Göstərir ki, mən də bu məsələdən xəbərim var, mən də araşdırmışam, mənim də xəbərim var. Və yuməri bihi sufəhə, yəni səfih insanlarla, yəni yaxud elmdə zəif olan insanlarla münaqişə etmək üçün, onları bağlamaq üçün öyrənərsə, əvliyə sırfə vücuhən nəs eləyihi, yaxud insanların üzünü özünə tərəf çevirmək üçün öyrənərsə, insanları ətrafında birləşdirmək, mənəm deyə etmək üçün öyrənirsə, fəhuvə fəlnafi, Umar Sadıq kimi cəhənnəmlikdir. Baxın, qardaşım, bu çox təhlükəli bir şeydir. İnsan bilmədiyi yerdən bu xəstəlikləri üçündən birinə düşür. Ya öyrənir kiminsə qabağında, elm əhlinin qabağında öyünmək üçün məsələni gedir, araşdırır, baxır, kitablara qayıdır, öyrənir nə üçün? Sabah deyim ki, sən belə dedin, belə deyil, belədir. Məqsəd nədir? Kimisə susturmaq, kimisə xatasını bəyan eləmək. Yəni, haqqı öz zatına görə, haqqın özünə görə axtarmaq. Və yaxud bu qapıdan çəkinərsə, yəni elm əhlində, məsələn, elm əhlinin qarşısında bunu etməzsə, yaxud buna müvəffəq olmazsa, başqa bir qapıdan şeytan ona yaxınlaşır ki, elmsizlərin qabağında öyünür. Onların heçindən başa çıxmır, sən isə daha onlardan daha çox oxumusan, ki, onlara danış ki, bu belə deyil, belədir, onlara istədiyin fətvanı ver, oxuduğunu bəyan elə ki, görsünlər ki, sən də bilirsən və yaxud sənlə münaqişə edəni sustur. Və yaxud bu qapıdan da salamat qalarsa, yəni ixtilaflarını çəkinərsə, ən azı öyrənir ki, insanlar hamımını dinləsin, bundan qulaq alsın, bunun fətvasını götürsün, əgər bunu da edərsə, bu üç şeydən birini edərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o cəhənnəmlikdir. Bu, yəni, o da ixlasın mühümlüyünü göstərir. Bütün əməllərdə ixlas şərti olduğu üçün, olduğu kimi elmdə də ixlas şərtdir. Yəni, insan niyyətinə heç nə qatmamalıdır. Niyyətini korlayan hər bir şeydən çəkinməlidir. Niyyətinə təsir edən, niyyətini bulandıran hər bir şeyi özündən uzaqlaşdırmağa çalışmalıdır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ixlasın mühümlüyünü göstərərək bir hədisdə bəyan edir ki, Allah təala hədis qüdsə buyurur ki, Ənə əğnə şürəkəy anı şirk, mən mənə qoşulan şərklərdən ehtiyatsızam. Mən amilə amələn əşrəqə fiyhi məiyyə qeyr tərəqtuhu və şirkə. Kim bir əməl edib, mənə o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, onu da onun qoşduğu şirki də tərk edərəm. Bu da nəyi göstərir? Şirkin təhlükəsini. İnsan bilmədiyi halda şirkə düşür. Başqa bir insan, başqa bir məqsədi ortaya qoyduğu zaman artıq niyyətində xəlil getirməklə qiyamət günü onunla başı-başına qalacaqsan. Artıq deyəcək ki, get, o öyrəndiyin elmin savabını kimin üçün öyrənmişdin, o versin. İstər dünya məqsədi olsun, istər hər hansı bir şəxslər olsun, fərq etməz. Sözsüz ki, hamımız da bilirik ki, heç kəs sənə savab verə bilməz, verməyə qadir deyil. Və bunun üçün də o zəlillikdən qurtarmaq üçün insan daima niyyətini təkrar olmalıdır, niyyətini təmizləməyə çalışmalıdır. Qəlb niyə qəlb adlandırır? Çevrilmə sözündəndir. Tez-tez çevrildiyi üçün ona qəlb deyilir. Ona tabiinlərdən biri deyir ki, 30 ildir nəfsimlə, qəlbimlə deyir, cihad etdim, onu deyir, zorla düzəltdim. Yəni, bu şəkildə çalışardı sələflər onu düzəltmək üçün. Yəni, asanlıqla düzələn bir şey deyil. Sözsüz ki, cənnətə aparan yol da asan deyil. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Həffətil cənnəti bil məkərih, cənnət nəfsə xoş gəlməyən şeylərlə əhatə olunmuşdur. Bu Həffətil nəru bişəhəvət. Cəhənnəm isə insanın nəfsi istədiyi şeylərlə əhatəsindədir. İnsanların nəfsinin istədiyi şeylərlə əhatə olunmuşdur. Ona görə insan bu dünyada, ibtila dünyasında, imtihan dünyasında daima imtihan içindədir. Daima imtihan olunur, ona görə daima imtihanda birinci Allahdan müvəffəqiyyət istəyib, yüzü ağ olmağa çalışmalıdır. Onun üçün vuruşmalıdır, çalışmalıdır ki, Allah həm eyni zamanda Allahdan yardım istəməlidir ki, Allah onu müvəffəq etsin. Həmçinin onu deyir ki, Allah təala Qurani Kərimdə buyurur, Əhisəbən nəs ən yətraqı ən yəqulu əmənə və hum lə yüftənun və ləqəd fətənnəlləzinə min qablihim. Əl-əyə. İnsanlar elə mi hesab edirlər, onlar iman gətirdik dediklərinə görə onlar imtihan olunmayacaqlar, boş-boşuna buraxılacaqlar. Artıq biz onlardan əvvəlkiləri imtihan etdik. İlk imtihan, iman gətirən hər bir kəs imtihan olunur. Hərə bir cür imtihan olunur. Kimi övladla, kimi mal dövlətlə, kimi yəni eyni zamanda vəzifə ilə, kimi adsanla, şöhrətlə və kimisə də elmlə və kimisə də qardaşlarına qarşı şeytan onu imtihan edir. Allah təala şeytan onu çaşdırır və Allah təala onu bu şəkildə imtihana salır ki, görün bu məsələdə necə sabit qalacaq. Və insan çalışmalıdır, daima çalışmalıdır ki, baxsın. Birinci, bunun üçün nə lazımdır? Elm. Şəri elm, düzgün, haqq olan elmi öyrənirsən ki, şeytanın qapılarından xəbərdar olasan və bunu da öz əməlində tətbiq edəsən. Yəni, elmi öyrənmirsən ki, başqa qardaşlarına tətbiq eləmək üçün öyrənmirsən. Öyrənirsən, gerisən, deyirsən, sən belə eləmə, sən belə eləmə. Amma özündən xəbərin yoxdur ki, nə gündəsən. Öyrəndiyinin bir faizinə belə əməl etmirsən. Necə ki, tabiinlərdən gəldi ki, cavan oğlan olur, daim Ayşə radiyallahu anhanın yanına gəlir, hər gün onun yanına gəlir, Ayşə radiyallahu anhədən suallar soruşur, şəri məsələləri öyrənir. Ayşə radiyallahu anh cavab verir. Axır bir gün Ayşə radiyallahu anh soruşur, deyir, ey oğlum, deyir, sən bu soruşduğun şeylərin hamısını əməl edirsənmi? Deyir, xeyr, ya ey anam. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, o zaman deyir, Allahın hüccətini üzərində niyə çoxaldırsan? Elə belə boş-boşuna soruşursan, əməlin yoxdur. Nə xeyri var sənə? Özünə niyə çətinləşdirirsən? Həmçinin bu qapıdan da çəkinmək lazımdır. Elmi öyrəndiyin zaman bu mühim olan şeylərdəndir. İnsan öyrəndiyi ki, sahabələr Quranı necə əzbərləyərdilər, 10 ayə əzbərləyərdilər, təfsirini öyrənərdilər, onu əməl edərdilər, sonra o birisi 10 ayəyə keçərdilər. Bu şəkildə. O elm də bu şəkildə sabit qalar insana. Yoxsa o əməl etmədiyin üçün deyirsən ki, qardaş, mənim yadımda qalmır. Çünki niyə yadında qalmır? Çünki əməl yoxdur. Bu gün eşidirsən, 2 gün, 3 gün, 5 gün yadında qalır. Bu müddətdə o hədisə, yaxud o eşitdiyin şeyi əməl etmirsən, 5 gündən sonra artıq beynindən çıxır, heç bir şey qalmır. Bu problemlərdəndir. Ona görə bu problemi qaldırmaq üçün eyni zamanda elmlə bərabər əməl də lazımdır. Həmçinin insan, elm öyrənən insan təvazökar olmalıdır. Təvazökarlıq müsəlmanın sifətindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən təvazu lillahi rafa'ahullah. Kim Allah üçün təvazökar olarsa, Allah onu qaldırar. Heç zaman başçı olmağa, insanlar üstündə fəxirləməyə tələsmə. Yəni, istəmə bu şeyi asla. Çünki bu, böyük bir xəstəlikdir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir ki, biz bunu istəyənə vermirik. Sahabə adi bir yerə əmir olmaq istəyir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, xeyr. Çünki sən dilinlə istədiyin üçün sənə vermirik. Sahabələr baxardın ki, Peyğəmbər s.ə.v. tərbiyəsini almış insanlar bu şeydən daima qaçardılar. Həmçinin tabiinlər, tabiinlər. İmam Əbu Hanifə rahiməhullah günlərlə həbsdə qalır. Nədir, nədir? Xilafətin qazisi vəzifəsinə. İslam xilafətinin baş qazisi vəzifəsinə təyin olunur, qəbul edilməyir vəzifəni. Deyir, məndən qazi çıxmaz. Bunun üçün xəlifə tərəfindən döydürülür, günlərlə döydürülür. Elə ki, ölkənin, o qədər böyük ölkənin bir tərəfi İndonesiyada, öbür tərəfdə İspaniyada olan şərqdən qərbə 20 min kilometr bir məsafəni əhatə edən xilafətin baş prokuroru vəzifəsini bir adam demək istəmirəm. Döyülür, həbsi atılır, deyir, xeyir istəmirəm. Yəni, onlar qaçardılar. Yəni, bizdə də, bizim üçün də onlarda nə var? İbrət var. Bunlardan ibrət alırıq ki, o xeyirli o insanların, xeyirli insanların xeyirli əməllərindən ibrət almalıyıq. Ona görə insan təvazökar olmalıdır, təkəbbürlükdən çəkinməlidir. Elm üçün xüsusən təvazökar olmalıdır. Elmi iki nəfər öyrənə bilməz. Birincisi təvazökar olmayan, yəni təkəbbürü olan insanlar, ikincisi isə utancaq insanlar. Bu iki insan elm öyrənə bilməz. Həmçinin elm tələbəsinin sifətlərindən biri də nədir? Necə qeyd elədik, ixlasla bərabər insan heç bir məqsəd, heç bir fikir, zikri onun orada olmamalıdır, yəni başqa bir niyyəti olmamalıdır. Eyni zamanda elm tələbəsinin sifətlərindən bir dənədir. Elm tələbəsi dərsdə olduğu zaman tam sükunətlə, sakitçiliklə qulaq asmalı. Elmi dinləməli və bilməli ki, o ibadətdədir. Namazda necə ki, sakin olursan, o şəkildə sakin olursan. Və bil ki, sən eyni zamanda ibadətdəsən, yəni necə nafilə namaz qılanda qal, eyni zamanda sən elm məclisində oturduğun anlarda da sənin savabın yazılır, sən ibadətdə sayılırsan. Yəni, sahabələr, tabinlər haqqında gəlir ki, onlar, sələflər elm məclisində elə oturardılar, elə bil ki, onların başlarına quş qonur. İnsanın başına quş qonarsa, necə sakit dayanır, tərpənmir ki, uçmasın deyə. Elə bir sakitçiliklə dayanardı. Hətta onların məclislərində deyir, bir çivin gəlib keçərdisə, onun səsi eşidilərdi. O qədər sakit olardılar. Daha məsələn, bizi kimi yandaşınla dərs əsnasında söhbət etmək, zəng gələndə zəngə cavab vermək və yaxud artıq hərəkət icazəsiz çıxmaq, girmək. Yəni, bu dərs keçənə yox, ən birinci dərsə hörmətsizlikdir, elmə hörmətsizlikdir. İnsan bu əməllərdən çəkinməlidir. Yəni, inşallah bu şərtlərdən qoyacaq ki, kim ki dərslərə gələcək, o heç kəs nə telefona cavab verməyəcək, nə dərs əsnasında danışmayacaq. Yəni, bu əsas şərtlərdən biri olacaq. Kim bu şərti əməl etməyəcəksə, bərbaşdan dərsə girməyəcək. Həmçinin elm tələbəsinin qardaş da sifətlərindən elm tələbəsi öz müəlliminə qədər qarşı ədəbli olmalı, sözünü yarımçıq kəsməməli. Bu da elm tələbəsinin sifətlərindəndir. Bərəkət də buradan gəlir. İnsan elmi götürdüyü adama hörmət qoymazsa, onun elmində bərəkət olmur. Çünki bərəkəti qoyan kimdir? Allah Taala'dır. Səndən məni 100 də öyrən. İnsanlar var, 10 illərlə öyrənirlər, heç bir şey yoxdur ortada. İnsan da var 2 il, 3 il, 5 il çalışır, baxırsan ki, Allah Taala bərəkət verdi. İnsanlara fayda verir. Bərəkət deməli Allah Taala'dandır. Yəni ilin çoxluğunla çox oxumağın özü ilə deyil. Bu bərəkəti verən Allahdır. Bu bərəkəti də qazanmağın səbəbləri var. O səbəblərdən biri də nədir? İnsanın elmi götürdüyü insanlara ehtiram etməsi, hörmət qoyması, onlara qarşı ədəbsizlik etməmək, dərsdə onların sözünü kəsməmək, onların daima xatasını tutmağa çalışmamaq. Yəni insan, bəşər hamı xata edəndir. İnsanın doğrudan da xatası varsa, xatası bəyan olunur. Təklikdə Peyğəmbər s.ə.v buyurduğu mənhəc üzərində bəyan edirsən ki, qardaşım, sən bunu belə dedin, bu məsələ belədir, bu məsələ doğrudan da xatadır. Əgər o da xata olarsa, ha, yəqin bilsən ki, o məsələ xatadır ondan sonra. Yoxsa məsələ ixtilaflıdır, belə də rəy var, o məsələ aslında deyilmir. Onda elə hər dərsdən sonra gələrsən ki, filan məsələdə bu belə də rəy var, bəli var. Onu danışan adam, dərsə gələn adam, dərsi hazırlayıb gəlir və o sənin oxuyub, o gidib oxuyacağın şeyləri artıq oxuyub gəlir. Və ona görə nəyisə bir rəy deyirsə, deməli nəyisə əsasında deyir və bilir, xəbəri var. Sənin oxuyacağın da gedib axtaracağın rəylərdən də xəbəri var. Amma məsələdə ixtilaf varsa ehtiyac yox. Amma məsələdə doğrudan da ixtilaf yoxsa, açıq-aydın yəqin bilirsənsə, 100-100 bilsən ki, qardaşın xata eləyir, ona da cəmaatın içində demirsən. Çünki cəmaatın içində demək nəsihət deyil, təhqirdir, yaxud tənqiddir. Ona görə İbn Rəcəb rahimehullahın kitabı var. Əl-fərq beynən nəsihəti və təyir. Nəsihətlə ayıflama arasında olan fərq. Orada gözəl faydalar gətirir ki, niyə görə İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, niyə görə nəsihət cəmaat içində olmur? Həm İmam Şafidən var ki, İmam Şafi deyir ki, əgər bir insan mənim xatamı insanlar içərisində desə belə, xatam olduğunu bilsəm belə mən ondan qəbul eləmərəm. Yəni kim deyir? İmam Şafi kimi insan. Bugün günümüzdə sən insanlar arasında kiminsə xatasını ona qəbul etdirmək istəyirsən. Ona görə insan bu qaydalara, xüsusən də elm əhli. Məsələn, bizim də məsələn ot görürük, alimlərdən bu şey gördük. Böyük alimlərə, kiçik şeyxlərin necə ehtiram elədiyini. Məsələn, bəzi məsələlərə baxırsan ki, şeyx öz müəlliminin, öz aliminin rəyində deyil. Amma alim dediyi zaman diqqətlə qulaq asır ona. O məsələdə, həmin məsələdə, alim danışdığı məsələdə o eyni rəyində deyil. Amma ədəblə, əxlaqla qulaq asır. Deyir ki, yox, şeyh, sən düz demədin, belə deyil. Onu görmədik biz elm əhlindən, alimlərdən bunu görmədik. Yəni, bu mühüm olan şeylərdəndir, qardaşlar. Həmçinin elmin ədəblərindən qardaşlar səbirli olmaq, elm yolunda səbir etmək. Çünki elm asanlıqla girmir. Elm üçün insan canını verməlidir, əziyyət çəkməlidir ki, Allahın dilində nəsə öyrənsin. Əgər bunu etməzsə, bəlkə də o heç nəyə müvəffəq olmayacaq. Mütləq elm üçün neynəməlisən, əziyyət çəkməlisən, səbirə qatlaşmalısan, səbirli olmalısan, yəni əziyyətlərə qatlaşmalısan. Çətinliklər olanda, elm yolunda o çətinliklər səni elmdən uzaqlaşdırmamalıdır. Həmçinin qardaşlar, elm əhlinin sifətlərindəndir, soruşduğu zaman ədəblə soruşmaq, sualı da ədəb üzərində vermək. Necə ədəblə soruşmaq lazımdır, onu öyrənməlidir. Hətta bəzi alimlər deyir ki, ədəb elmdən, bilirik ki, elm əməldən qabaqdır. Bəzi alimlər deyir ki, ədəb elmdən qabaqdır. Taha surəsinin əvvəlində buna dəlil getirirlər ki, Allah Taala Musa əleyhissalam haqqında xəbər verir. Allah Taala Musa əleyhissalam gəldiyi zaman deyir ki, Allah Taala nida eləyir ki, sən müqəddəs Tuva vadisindəsən, ayaqqabılarını çıxart və sənə deyilənə diqqətlə qulaq as. Allah Taala birinci ona ədəb öyrədir. Ondan sonra tevhidi anladı və ondan sonra onu xatırlamaq üçün namaz qılmağa əmr edir. Alimlər bu ayədən çıxardılar ki, ədəb mütləq lazımdır. Elm tələbəsi elm öyrənməmişdən qabaq mütləq ədəb öyrənməlidir. Ona görə sələflər övladlarına elmlə bərabər elm qədər, tevhid qədər mühüm sayırlar ki, tələbələri ədəb öyrənsinlər, əxlaq öyrənsinlər. Sufyan Əs-Səvri rahimehullah
yetim böyüyən bir insanlardan olur. Çox körpə yaşlarından atasını itirir və anası da cəhrə əyirməklə məşğul olur. Birisi cəhrə nədir? O yunundan düzəldirlər, sap düzəldirlər. Və anası hər gün onu müəllim yanına yola salır, yazı yazmağı öyrənmək üçün. 5-6 yaşlarında olur. Hər gün oğluna xatırlada deyir, oğlum, get öyrən. Heç zaman qələm, dəftər dərdi çəkmə. Mən əziyyətlərə qatlaşıb, sənin bütün ehtiyaclarını ödəyəcəm. Heç zaman başqa ehtiyac görməyəcəksən, sən bu şeydə çətinlik görməyəcəksən. Amma hər gün dərsə yola salana deyir ki, ey oğlum, əgər bu elm sənə fayda verməyəcəksə, özünü yorma. Hər gün xatırladır. Yəni, insanın faydalı olması üçün, elmi faydalısı olması üçün, eyni zaman bu da əxlaqdandır, ədəbdəndir ki, insanın onu fikirləşirsən ki, mən elmi öyrənirəm, bu öyrəndiyim elm mənim əxlaqıma, ədəbimə təsir etməlidir. Məndə əxlaqı gözəlləşdirməlidir. Həmçinin, qardaşlar, ədəblərdən də insanın pis yoldaşlardan, yəni elmdən insanı uzaqlaşdıran insanlardan uzaq durmasıdır. Elmə həvəsi olmayan insanlardan uzaq durmasıdır. Yəni, daima elmə həris insanlara oturub durmaqdır. Bu da insanın elm tələbəsinin ədəblərindəndir. Həmçinin ədəblərdən, qardaşlar, əxlaq. Əxlaq mühim olan bir şeylərdəndir. Əxlaqını gözəlləşdirməyə çalışmalıdır. Elm tələbəsi başqaları üçün nümunə olmalıdır. Bir qudva olmalıdır. Həmçinin, qardaşlar, bu ümumi olan ədəblər, yəni başqa ədəblər də var. Yəni elm tələbəsinin ədəblərini alimlər sayırlar, saysız, hesabsızdır, çoxdur. Yəni burada bəzi məsələlər var, qardaşlar. Həmçinin elmdə, elm öyrəndiyin zaman əsaslar var, qaydalar var. Hər bir şeydə mənhəc olduğu kimi elm öyrənmək yolunda da Əhlüsünnə vəl-Cəmaət mənhəci var. Bilmək lazımdır ki, ən birinci Əhlüsünnə vəl-Cəmaət mənhəcindən elm dedikdə elm nədən götürülür? Elmdə mənbə Quran və sünnətdir. Yəni, necə ki, biz onu keçən ilə tövhid dərslərində keçdik, Əhlüsünnə vəl-Cəmaət etiqadı hər bir əməl nədən götürülür? Quran və sünnətdən. Bir insana dəlil dediyin zaman, keçən iki dərslərdə bunu dəfələrlə qeyd eləmişdik, Əl-Mufid fi mühimməti tövhid, tövhiddə mühim olan şeylər kitabını keçdiyimiz zaman, bu şeyləri ətraflı qeyd etmişdik ki, Əhlüsünnə vəl-Cəmaət etiqadı Quran və sünnətdən götürülür. O ki, qaldı icma, icmanın özü Quran və sünnədə istinad edir. Şeyx kitabında qeyd etmişdi ki, icmanın özü Quran sünnətə istinad edir. Müstəqil bir dəlil kimi deyil, Quran və sünnədən çıxardılır. Həmçinin sələfin fəhmi də Quran dəlil müstəqil olaraq dəlil deyil, Quran və sünnəni dəlili başa düşmək üçün bir yoldur. Ona görə bir insan dediyi zaman mənim dəlilim var, yəni ağlı olan, şüuru olan bir kəs o zaman səndən nə gözləyir? Ya ayə gözləyir, ya hədis gözləyir. Əgər sən deyirsən, mənim bu məsələdə, filan məsələdə dəlilim var, o zaman dinləyir ki, görün, mənim dəlil olaraq mənə nə gətirəcək? Quran ya sünnə? Yəni, ya ayə, ya hədis gətirməlisən. Mənbə budur. Əhlüsünnə vəl-Cəmaət etiqadı, xüsusən etiqad məsələləri bu kimi şeylərdən götürülür. Quran və sünnədən götürülür, başqa şeydən deyil. Bu əsas birinci əsaslardandır. Yəni, bugünkü günü elmi bundan başqa şeydə axtararsansa, artıq zərata düşürsən. Kim ki Allah və Rasulunun yolundan başqa yol tutarsa, artıq zərarətdədir. Həmçinin ixtilafda da sən yenə Qurana və sünnəyə qaytarırsan. Fə in tənazətun fi şeyin fərudduhu ilə Allah və Rasul in kuntum tu'minuna billəh və liyumil əxir. Əgər Allaha və axirət günə iman gətirirsinizsə, ixtilaf elədiyiniz şeylərdə onu Allaha və Rasuluna qaytarın. Allaha, yəni onun kitabına qaytarın, Rasuluna, Peyğəmbər s.ə.v. sağlığında özünə, vəfatından sonra isə onun sünnəsinə qaytarın. Bu əsaslardan birincisidir ki, hər bir məsələdə Quran və sünnəyə qaytarmaq. Həmçinin, qardaşlar, Quran və sünnəni necə ki qeyd edədiyi başa düşmək üçün sələfin fəhminə qaytarmaq. Sələfin fəhmi deyəndə onlar bu şeyləri necə başa düşüblər? Əslində, əsl olaraq Quran və sünnət hər şey bəyan olunur. Sadəcə olaraq, niyə görə bizim sələfin fəhminə ehtiyacımız var? Bizdə olan naqisliyə görə, bizim fəhmimizdə naqislik olduğu üçün eyni zamanda onların vəhiy necə nazil olduğunu görmələri üçün, vəhiyin onların gözünün qabağında nazil olduğu üçün və Peyğəmbər s.ə.v-dən qaranlıq qalan şeyləri soruşduqları üçün biz onlara qayıdırıq ki, onlar bu dəlillərə necə başa düşüblər. Yəni bizim deməli onlara ehtiyacımız var. Bu da kim ki onların yolundan çıxarsa, onların başa düşdüyü kimi başa düşməyə çalışmazsa, artıq möminlərin yolundan çıxmış olur. Altına Quran-Kərimdə buyurur: "O men yuşaq və rasulə min bəd mə təbəyyənə ləhul hudə." Kim haqq ona bəyan olduqdan sonra peyğəmbərə qarşı çıxıb "O yetdə bil qeyrə səbilül müminin" möminlərdən də başqasının yoluna uyarsa, "Nuvallihi mə təvəllə və nuslihi cəhənnəm və səət məsirə." Biz onun istədiyi yola yönəldərik və sonda da cəhənnəmə vasil edərik. Orada necə də pis bir yerdir. Və alimlər də bunu gətirirlər ki, bu məsələ insan sələfin fəhminə, sahabələrin başa düşdüyünə qayıtmazsa, yəni sələf-i salihin yolunda olmazsa bu məsələdə artıq bu ayənin altına girir ki, Allah onun istədiyi yola yönəldir və cəhənnəmə vasil edir. Həmçinin qardaşlar, mühim olan şeylərdən, elm yolunda əsrlərdən, mühim olan məsələlərdən biri də həmişə mütəşabih dəlilləri möhkəm dəlillərə qaytarmaq. Hər bir məsələdə möhkəmdən tutmaq. Çünki Quran-ı Kərimdə və sünnədə bəzi dəlillər var, mütəşabih dəlillərdir və bəzi dəlillər var, möhkəm. Mütəşabih nədir? Bir-birinə oxşayan, yəni və yaxud ehtimal olunan. Amma möhkəm dəlillər nədir? Yəni açıq, aydın, bəyan olunan dəlillər. Hansı ki, onun yozma, başqa şeyə yozma imkanı yoxdur. Mütəşabih isə yozduğun zaman möhkəmə yozursan, ona yönəldirsən və əməl olaraq da, iman olaraq hamısına iman gətirirsən, əməl olaraq möhkəm dəlillərə əməl edirsən. Amma qəlbin, necə ki Allah Taala xəbər verir, qəlbində xəstəlik olanlar isə mütəşabih dəlillərə uyurlar. Oxşar dəlilləri çıxardırlar, mütəşabih dəlilləri çıxardırlar. Deyir, mənim də dəlilləm var. Bəli, dəlil gətirir, amma hansı dəlil gətirir? Mütəşabih dəlili gətirir. Əsildən qaçır, kökdən qaçır, möhkəmdən qaçır, mütəşabihə gətirir və yenə də göstərir ki, insanlara mənim də dəlilim var. Bütün firqələr bu şəkildə azır. Elə bir firqə yoxdur ki, İslama nisbət olunan elə bir firqə yoxdur ki, onlar da hər hansı məsələdə ayə və yaxud ən azından hədisə istinad etməsinlər. Amma onların istinad elədiyi dəlillər çox vaxtı onların problemlərindən biri nə olur? Mütəşabih dəlillərə istinad etmələri olur. Həmçinin qardaşlar, əsrlərdə elm yolunda öyrəniləcək mühüm məsələlərdən biri də nədir? Nəsx mənsuxu bilmək. Bir dəlilin hökmünün qaldırılmamasını bilmək. Bu mühümdür. İnsan ola bilər ki, hökmü qaldırılmış bir dəlili gətirərsən, insanlara tətbiq edərsən, hansı ki Allah Taala artıq o hökmü məsələn qaldırmışdır. Halal olan bir şeyi sonradan haram etmişdir və sənsə onun haramlığını bilmədən İnsanları halallaşdırırsan. Allahın haram elədiyi bir şeyi insanlara halallaşdırırsan. Bu da nədən irəli gəlir? Nəsx mənsuxu bilməməkdən. Əli radiyallahu anh bir gün məscidə girir, görür ki, bir insan oturub insanlara fətva verir, insanların sualına cavab verir. Əli radiyallahu anh deyir ki, nəsx mənsuxu bilirsənmi? Deyir, xeyr. Deyir, o zaman özün də həlak oldun, başqalarını da həlak etdin. Həmçinin qardaşlar, elm yolunda, yəni elm öyrənmək üçün əsaslardan, köklərdən biri də elmi bilinən şəxslərdən almaq. Bəlli olan şəxslərdən almaq. Köklü mənbəli insanlardan almaq. Yəni, onlardan elm götürmək. Elmi həmçinin tərəqqi yolunu, eşitmək yolunu almaq. Və eyni zamanda düzdür, kitablarda mütaliə etmək lazımdır. Amma əsl olaraq elmdə nədir? Tərəqqidir. Ağızdan ağıza götürməkdir. Səlif-i Salihin mənhəci də elm yolunda daima bu olmuşdur. Və bunu da bəlli bir insanlardan almışdılar. Necə ki, Muhammed ibn Sirin deyir ki, "İnne hazal ilma dinun fanzuru mimmen ta'khuduna dinakum." Bu elm sizin dininizdir. Baxın, dininizi kimdən götürürsünüz? İnsan baxmalıdır, dinini kimdən alır? Şeyx Google-dən, şeyx YouTube-dan yox, bəlli bir alimlərdən elm alır. Təzə çıxan şeyxlərdən deyil. Və ya şeyx Facebook-dan almır elmini. Elmini Quran və sünnə üzərində tərbiyə almış elm əhlindən, alimlərdən alır. Yaxud o alimlərdən tərbiyə almış elm tələbələrindən alır. Bax, bu mühüm olan məsələlərdəndir. İnsanların düşdüyü xataların da çox sübh, baxırsan ki, bu nöqtədən başlayır. Xataların kökü də buradan başlayır. Bəlli olmayan bir nöqtədən elm alır, yaxud bəlli olmayan bir şəxslərdən elm alır və o da böyük fitnələrə, böyük fəsadlara gətirib çıxarır. Həmçinin qardaşlar, ümumi olaraq elm mövzusunda nəsihətim budur. Həmçinin bəzi nəsihətlər var ki, onlardan biri də qardaşlar, fitnə və fitnəkar işlərdən uzaq durmaq, fəsaddan qaçmaq, daima birliyə, qardaşlığa can atmaq. Yəni bil ki, nə qədər fitnə törədəcəksənsə, sənin törətdiyin fitnə bu Allahın dinində baş verirsə, bil ki, Allah bunu sənə cəzasız buraxmaz. Bu sən cəzasız qalmayacaqsan. Ki, bu, bil ki, bu Allahın dinidir. Sən kimlə qarşı-qarşı qalırsan, səni yaradan Rəbbinlə. Hələ o dünyadan qabaq, sorğu sualdan qabaq bu dünyada sənin hesabın var. Törətdiyin fitnələrə görə, Allahın dinində törətdiyin fitnələrə görə bu dünyada cavab verəcəksən. Ona görə birinci Allahdan qorxmaq lazımdır. Allahdan qorxu, bu kimi işlərdən uzaq durmaq lazımdır. Fitnə törədəcək, fitnəyi aparacaq hər bir qapıdan qaçmaq lazımdır. Çünki şərdir. Sahabələr necə qaçdılar fitnədən? Fitnə onların da zamanında baş verdi, tabinlərin də zamanında baş verdi. Amma nə edirdilər? Həmən o alim olan insanlar heç zaman o fitnəyə girmədilər. Daima qaçırdılar. Peyğəmbər s.ə.v. fitnələr haqqında buyurur ki, fitnələr zamanı oturan durandan daha xeyirlidir, duran yeriyən fitnəyə doğru gedəndən daha xeyirlidir, yeriyən fitnəyə qaçandan daha xeyirlidir. Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində daima qaçırdı. Daha nəinki deyək ki, fitnə lazımdır, fitnə eləyək ki, dəvətimiz geçsin. Yəni, bu qəlbində salamatçılıq olmayan insanların sözüdür. Qəlbində salamat olan insan isə fitnədən qaçır. Peyğəmbər s.ə.v. daima fitnələrdən çəkindirirdi. Aleyküm salam və rəhmətullah. Alimlər də bu kitab-ül fitən, fitnələr kitabını öz kitablarında nə üçün qeyd edirlər? O səbəb də olur ki, insanları fitnədən uzaqlaşdırmaq üçün. İmam Buxari yüzlərlə hədisi öz səhih kitabında qeyd edir. Kitab-ül fitən. Fitnələr kitabı adı altında nə qədər hədislər gətirir? Məqsəd nədir insanları fitnələrdən çəkindirmək? Bax, bu mühüm olan şeylərdəndir, qardaşlar. Həmçinin ixtilaflardan, qardaşlıq bağlarını qıran ixtilaflardan çəkinmək. Bax, bu mühüm olan, bu da mühüm olan şeylərdəndir. Dinimiz gəlir, dinimizin qayələrindən biri də insanların arasını islah etmək, insanların arasında uxuvva, qardaşlıq bağlarını bərkitməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də gəldiyi zaman, Mədinəyə gəldiyi zaman etdiyi əməllərdən ən birincisi olaraq daima siyar kitablarında zikr olunur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ənsarlarla mühacirlərin arasını qardaş etdi. Allah təala Qurani Kərimdə bəyan edir ki, "Və əlləfə beynə qulubihim." Allah onların qəlblərini birləşdirdi. "Ləv ənfəqtə mə fil ardı cəmiən mə əlləftə beynə qulubihim, vəlakin Allah əlləfə beynəhum." Əgər sən yer üzərində olan hər bir şeyi xərcləsəydin belə onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin, amma Allah təala onları birləşdirdi. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? Bu göstərir ki, qardaşlıq xəttlərini birləşdirmək dində mühüm olan şeylərdəndir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. nə qədər hədislərdə qardaş haqlarını bizə xüsusi olaraq qeyd edir və ona həvəsləndirən yolları bizə bəyan edir. Salamı yayan, bir bizi sevəsiniz deyə salamı yayın və s. hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. nəyi bizə bəyan edir? Qardaşlıq bağlarını birləşdirməyi əmr edir. Peyğəmbər s.ə.v. qardaş haqqını bəyan edir ki, Əl-Müslim, Axul-Müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yazlimu, ona müsəlman müsəlmanı zülm etməz, və lə yəhqiru, onu təhqir etməz. Yəhəsbi minəl izmi ən yəhqir Axul-Müslim, müsəlmana günah olaraq bəs edər ki, müsəlman qardaşını təhqir etsin. Və insan bunun üçün nədir? Müsəlman qardaşını təhqir etməkdən, alçaltmaqdan çəkinir. Həmçinin qardaşlar, burada mühüm olan şeylərdən nədir? Yəni, hər hansı şəri məsələlərdə, şəriətin icazə verdiyi çərçivədə ixtilaf edə bilərsən, şəriətdə İslam alimlərinin hər hansı görüşündə ixtilaf olduğu kimi, elm tələbəsi də o məsələdə başqa bir görüşdə ola bilər. Yəni, necə ki, alimlə buyurur, o sələflər ixtilaf edədilər, amma parçalanmadılar. İxtilafu və ləm yəftəriqu. İxtilaf etdilər, amma parçalanmadılar. Bu ixtilaf parçalanmağa aparırsa, bil ki, sən artıq şər üzərindəsən. Sənin ixtilafın parçalanmağa aparırsa, qardaşlarına nifrətə aparırsa, bil ki, sən şər üzərindəsən, xeyr üzərində deyilsən. Və bu mühüm olan bir şeydir. Mütləq o ixtilafdan çəkinməlisən. Yəni, elm tələbəsi başqası ilə bir məsələdə müxtəlif fikir yürüdə bilər. Başqa bir fikirdə ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, ondan artıq qəlbi dönməlidir. Mənim rəyimdə deyil deyə artıq mən onunla bitdim. Xeyr, bu Əhlüsünnə və Cəmaənin mənhəci deyil. Əhlüsünnə və Cəmaənin mənhəci deyil bu. Sələfi Salihin mənhəci bu məsələdə ixtilaf edirsən, amma parçalanmırsan. Həmçinin problemlərdən biri də nədir? Əgər bir rəyə götürürəmsə, başqalarını oraya ilzam etmirəm. Bir rəyə götürürəmsə, başqalarını da oraya, qardaşım oraya götürdüyü zaman, yaxud xəbəri olmayan bir insan Zorla demişsən, yox, sən niyə oraya götürürsən? Sən oraya götürmə, ya mənim dediyim rəyi götür, deyə başqasını məcbur etmirsən. Sakit, dərsdə sakit, dərsdə danışmaq olmaz. Bu elm də tələbəsinin sifətlərindəndir ki, dərs, bu şeyləri biz qeyd etdik ki, dərsdə danışmaq olmaz, ədəblərdən deyil o. Yəni, ixtilaf səni parçalamağa aparmamalıdır. İxtilaf insanları parçalamağa aparmamalıdır. Və həmçinin başqalarını da öz rəyinə çəkməməlisən. Yəni, məcbur etməməlisən. Bəli, sən bəyan edə bilərsən, əgər elm əhlisənsə, səndən soruşulduğu zaman deyirsən ki, bəli, mənim bəyim də bu, yəni ki, bu məsələdə bu rəydir. Başqa bir rəy də var, o rəydə olan da haqq üzərində. Məsələn, biri 50 rukudan sonra bağlayır, biri açıq tutur. Bağlayan açıq tutana bir şey demir, açıq tutan da bağlayana bir şey demir. Deməsə ki, niyə açıq tutdun və yaxud niyə bağladın deyə onu ilzam məcbur etmirsən. Həmçinin qardaşlar, yəni qardaşlıq bağlarına xidmət edən hər bir şeyə can atmaq. O bağları kəsən şeylərdən uzaqlaşmaq və onu kəsən şeylərdən biri də nədir? Qeybətlə, nəmmamlıqla, söz gəzdirməklə bu kimi şeylərlə məşğul olmaq. Bu da ki, həmçinin qardaşlıq bağlarını kəsən bir şeylərdəndir. Yəni, bu kimi şeylərdən uzaq durmaq. Bu bəlalardır və bunun da təsiri yavaş-yavaş özünü büruzə verəcək. Birinci qəlbində yerləşir, qəlbindən sənin qara xal salır, günahı öz yerində, qazandığın günahı öz yerində, eyni zamanda qəlbinə qara xal salır, qəlbini qaraldır. Və bundan sonra da səni artıq dilinə vurur və əməlinə vurur. Həmçinin qardaşlar, bir insan bir rəydə oldusa, artıq bir elm əhlindən, bir insandan bir rəyi soruşdunsa, zəng elədin və yaxud soruşdun ki, bu məsələnin hökmü nədir? Öyrənmək üçün soruşdunsa, sonra başlayıb 20-sinə də zəng eləmə. Bu, qəlbində xəstəlik olanların sifətidir. Elm tələbəsinin sifətidir. Alimlər orada daima bizə nəsiyyət edir ki, belə bir şey heç kəs etməsin. Həmçinin siz də öz tələbələrinizə nəsiyyət edin ki, bu şeydən uzaq dursun. Bir şeyi soruşursan, o birisini görəm, o birisinin rəyi nədir? O birisinin rəyi nədir? Ya bunu insan, bunu edən insan, ya məqsədi özünə rüxsət axtarır, yüngülləşdirilmiş bir fətva axtarır, yaxud da şiddət əhlindəndirsə, daha şiddətsini göstərmək üçün həm özünü çətinə salıb, həm başqalarını çətinə salmaq istəyir, yaxud elm tələbələrini və yaxud elm əhlinin bu şəkildə arasını vurmaq istəyir, soruşur ki, bə filan kəs belə deyir, sənin dediyin əksini deyir ki, nədir nədir onların arasında problem yaratsın, ya da bununla başqalarına zərbə vurmaq istəyir. Yəni, heç biri də düzgün niyyət deyil. Biz də qeyd elədik ki, söhbətin əvvəlində mühüm olan şeylərdən biri insanın niyyətini islah etməsidir, niyyətini düzəltməsidir. Yəni bu mühüm olan şeylərdəndir qardaşlar.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.